aivan aluksi haluan
no,
kiittää kaikkia.
Minä oikein ajattelen?
Remember the pussy.
Kansalaisista.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro.
Aivan hersyvän mukavaa pääsiäistä kaikille. Täällä jälleen Politbyro ja Sini Korpinen.
Kyllä.
Juha Töyrylä.
Ihanaa pääsiäistä kaikille, etenkin sinulle Matti.
Kiitos. Täällä Matti Parpala myös.
Oli tosi lähellä, että Matti ei tullut. Matti ärsyttää niin paljon.
Niin, no ei ollut lähellä,
joku muu että käyttää mun mikroaaltouunia toimistolla.
Ei ollut lähellä, että en olisi tullut paikalle. Niin I don't quit, niin kuin Ted Lasso sanoo, mutta tänään on ollut moni asia, joka ei ole mennyt putkeen. Sanotaan näin. Putkeen ei mene moni muukaan asia siis siinä mielessä, että me ollaan tässä nyt montako viikkoa putkeen ollaan puhuttu lakoista ja työmarkkinatilanteesta ja käännytyksistä ja taloudesta ja mistä kaikesta. Tänään me ei puhuta mistään niistä aiheista. Tänään me valittiin
yes.
aiheita, jotka on myös tärkeitä, mutta joista ei olla puhuttu niin paljon viime aikoina. Puhutaan vähän tämmöisestä yleistilanteesta, nimittäin valtioneuvosto tekee ilmeisesti kuukausittain kansalaispulssia ja siinä on sellainen mielenkiintoinen muutos ollut viime aikoina, että kansalaisten luottamus politiikkaan, hallitukseen ja myös suomalaisen terveydenhoitojärjestelmään on laskenut hyvin paljon viime aikoina. Siis itse asiassa jopa niin, että kun tätä kansalaispulssia on tehty muutamia vuosia, niin hallituksen luottamus ei ole koskaan ollut niin alhainen kuin mitä se tällä hetkellä on. Se oli vain 38% oli luottamus hallitukseen. Ja toinen, mikä on laskenut hyvin paljon, on ollut terveydenhuoltojärjestelmää koskeva luottamus. Jos ajatellaan, että korona-aikaan se oli vielä tuolla 85-90% tienoilla, niin se on sieltä valahtanut jopa alle 60%. Niin näkyykö tässä nyt, kaiken tässä näkyy nyt se, että minkälaista keskustelua esimerkiksi näistä hyvinvointialueista on käyty, mutta myös niin kuin tämä pudotus tietysti Marinin hallituksen 60-70% alle 40% on aika merkittävä. Eli kyllähän tämä poliittinen ilmapiiri on tässä aika paljon muuttunut myös viime aikoina.
No poliittinen ilmapiiri on muuttunut ja sitten tietysti jos katsoo sitä trendikäppyräistä sieltä, niin toki trendi on ollut itse asiassa laskeva vuoden 2021 alkupuolelta asti. Eli mä luulen, että tavallaan siinä mikä näkyi
terveydenhuollon osalta.
Kyllä. Puhun nyt tästä terveydenhuollon osasta, kyllä. Ja se, mikä oli se, että oli todella vahva luottamus terveydenhuoltojärjestelmään, uskon sen itse asiassa johtuneen siitä, että meillä hoidettiin sitä koronaa ja koronan rokotuksia ja muuta sellaista hoidettiin todella jämptisti sitten kuitenkin. Mä luulen, että se oli omiaan vahvistamaan. Olisi tietysti kiinnostavaa nähdä, että mitä se on ollut ennen tätä niin kuin vielä. Mutta sitten, mistä me nähdään, että mistä se on lähtenyt laskemaan, niin on ollut siis vuodesta 2021 lähtien oikeastaan ja sitten vuodesta 2022 myöskin, että silloin oltiin vuodesta 2022 alkupuolella oltiin vielä 80%, kun taas vuoden 2023 niin kuin puolivälissä oltiin sitten jo semmoisessa 65 ehkä, että sieltä se on niin kuin lähtenyt laskemaan. Ja varmasti tämä sote-uudistus on yksi asia tässä, säästöt, toinen asia, sitten pikkuhiljaa alkaa realisoitumaan se, että mitä se hyvinvointialueet tarkoittavat. Kun aluevaaleissa vielä kaikki puolueet, pääministeripuolueen, silloisen pääministeripuolueen siis mukaan luettuna, julistivat, että terveysasema säilyy kaikissa kaupungeissa ja kunnissa, niin todellisuus itse asiassa on nyt tosi toisenlainen. Ja uskon, että tämä luottamus terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan itse asiassa jatkaa vain laskemistaan tästä. On minun ennusteeni.
Tämä on hieno tämä Suomi-pulssi. En ole muista törmännyt tähän aikaisemmin. En ole Suomi-tiimin Slack-kanavalla, jossa huudellaan vastaamaan pulssikyselyyn. Sinin analyysi tuosta terveydenhoitojärjestelmän luottamuksen laskusta on hyvä ja tietenkin tavallaan niin kuin aina ne ongelmat siellä taustalla ja sitten uutisointiongelmista, samoin kuin vaikka nyt ajatellaan näitä niin kuin hoitojonoja ja hoitoketjujen ongelmia, niin ne koskettaa jotain osaa suomalaisia, mutta kun ne myös uutisoidaan tosi laajasti, niin se heti sitten laskee tätä niin kuin luottamusta ja ihan siis syystä, koska meillä on isoja ongelmia tämän terveydenhoitojärjestelmän kanssa tällä hetkellä ja ne pitäisi pystyä ratkaisemaan. Ja kyllähän tämä on nähty tämä trendi myös pitkään siinä, että miten se luottamus siihen, että julkinen valta hoitaa kyllä ihmisten kaikki terveysongelmat, niin se on murentunut ja se nähdään yksityisissä vakuutuksissa ja se nähdään tämän tyyppisissä ratkaisuissa, että tässä on niin kuin potentiaalisesti murenemassa tosi keskeinen iso osa suomalaista hyvinvointivaltiota.
Mm. Niin ja siis varmaan myöskin ihan, vaikka on siis paljon uutisointia, mutta et onhan siis koronan myötä tullut niin kuin merkittäviä jonoja ja toimenpiteitä on lykkääntynyt. Mm. Siis että tosi monia suomalaisia on varmasti myös ihan henkilökohtaisesti koskettanut, tai jos ei henkilökohtaisesti, niin perhepiirissä tai suvussa on niin kuin nähty, että mitä tämä niin kuin terveydenhuollon ruuhkautuminen on tarkoittanut.
On, ja se on johtanut siihen tilanteeseen, että ihmisten ja sit ehkä niin kuin vanhenevan väestön läheisten täytyy tapella siitä ja täytyy nähdä erityisesti vaivaa siitä, että pääsee hoitoon tai että se läheinen pääsee hoitoon. Ja kyllähän se on asia, jota me ei olla totuttu odottamaan tai ei ajatella, että näin tämä voisi Suomessa toimia.
Mm. Niinpä. Mutta sitten ehkä pitää vielä tähän sitten tämä toinen, eli hallituksen luottamus ja muu, niin ehkä siihen lyödä vielä toinen tilasto päälle samasta kyselystä, että myös siis suomalaisten kokemus siitä, että kuinka oikeudenmukaisena pidät suomalaista yhteiskuntaa tällä hetkellä on siis voimakkaasti laskenut. Et jos ajatellaan, että se on ollut itse asiassa siinäkin se kynnys osuu tuohon hallituksen vaihtumisen aikaan, että jos ennen edellisellä hallituksella tämä oikeudenmukaisuuden kokemus oli siellä niin kuin melko tai erittäin oikeudenmukainen, niin oli siellä 75, jopa niin kuin yli 85%, niin nyt se on rojahtanut alaspäin niin, että nyt on enää 56% kokee, että suomalainen yhteiskunta on melko tai erittäin oikeudenmukainen, niin tässä on niin kuin mielenkiintoinen linkki siihen, että hallituksen suosio ja oikeudenmukaisuuden kokemus laskevat vähän niin kuin samaa käsi kädessä. Mitä tämä hallitus niin kuin voisi tehdä? Onko tällä hallituksella mahdollisuutta parantaa näitä numeroita vai onko se niin, että kun tämmöisiä uudistuksia tehdään, niin sitten nämä on niin väistämättömiä tuloksia?
No siis tietenkin aina on mahdollisuus parantaa, niin kuin tietysti optimistit ajattelevat. Ja tietysti siis se, että sitten kun ruvetaan näkemään tuloksia, että mitä tapahtuu työllisyydelle ja sitten tietysti varmasti tämä hallitus joutuu kantamaan painolastia myös asioista, jotka eivät ole tämän hallituksen aikaansaannosta, kuten massiivinen inflaatio tai energiahinnan nousu, kuten edellinenkin ja niin kuin näin. Että sitten kun tässä alkaa pikkuhiljaa raaka-aineiden hinnat tulemaan alas, ruokien hinnat ehkä alas, korot rupeaa laskemaan, ihmisten niin kuin omasta elämästä tulee jollain tavalla vakaampaa, niin voihan se olla, että sitten tämä hallitus hyötyy myöskin siitä. Ja tietenkin tosiaan, niin kuin sanoin, että sitten kun nähdään, mitä konkreettisesti näistä uudistuksista seuraa, niin toki sitten on se mahdollisuus. Mutta musta on selvää, ja varmaan se tässä hallituksessa tunnistetaan ja tunnustetaankin, että eihän tämä hallitus ole siis joka tapauksessa lähtenyt tekemään näitä tekoja sillä ajatuksella, että ja näistä tulee sitten paljon kiitosta ja kunniaa.
Mm. Niin toisin kuin yleensä politiikkaa lähdetään sillä ajatuksella.
Niin, kyllä mua ainakin kaupunkipolitiikassa tosi paljon niin kuin auttaa se jatkuva kiitos ja hyvä palaute, mitä kentältä tulee.
Niin. Ja aina voi tietenkin myös mennä myös huonomminkin. Ehkä niin kuin, globaalissa mittakaavassa tietenkin Suomi on erittäin oikeudenmukainen yhteiskunta, mutta ehkä tässä sitten kansalaismielipide jotenkin indikoi sitä politiikkasuuntaa. Ja ehkä hallituksen toimista on hyvä sanoa se, että kyllä varmaan kokoomuslaiset on voinut aika turvallisesti odottaa, että heidän kannattajakuntansa suhtautuu näihin asioihin kohtuullisen myötämielisesti. Joitakin poikkeuksia sielläkin varmasti on, mutta kuitenkin. Onhan tämä romahdus melkoinen, ja tämä on tapahtunut aika lailla suoraan hallitusneuvottelujen jälkeen, ja siinä on näkynyt varmaan myös hallituksen alkukauden kohut, mutta nyt sitten myös sitten hallituksen politiikka ja hallituksen luottamus alkaa olla tuolla poliittisten puolueiden tasolla, eli aika pohjaluvuissa hiljalleen. Mä en ole niinkään varma, että käykö niin, että luottamus tässä nyt sitten niin kuin hallituskauden loppua kohden lähtee kasvuun pikemminkin. Yleensä negatiivinen suhtautuminen hallitukseen kasvaa sitä pidempään, mitä hallitus tuppaa istumaan. Ruoan hintahan ei sinänsä lähde laskuun, jos inflaatio hidastuu, vaan se ruoan hinnan kasvukäyrä taittuu. Ja tämähän on myös ollut esimerkiksi Yhdysvalloissa Bidenin hallinnon ongelma, kun sinänsä taloudella pyyhkii hyvin, mutta ei vaikkapa erilaisten hyödykkeiden hinnat ole suinkaan palannut tätä niin kuin nopeaa inflaatiota edeltävälle ajalle, vaan se kallistuminen on vaan hidastunut ja edelleen tarkoittaa sitä, että moni saattaa arjessa kokea asian hyvin hankalaksi. Ja toivottavasti hallituksen työllisyyttä lisäävät politiikkatoimet tepsivät, mutta toisaalta tässä on myös monia sellaisia tekijöitä, jotka vaikeuttaa Suomen taloudellista tilannetta. Eli sit hallituksen onnistumistahan arvioidaan aina myös ikään kuin kokonaisuutena, eikä välttämättä vaan siltä osin, että mihin asioihin on pystynyt oikeasti vaikuttamaan ja mihin ei.
Joo, tästä taloudesta toki täytyy sanoa, että itse asiassa huolestuneisuus kotitalouden toimeentulosta seuraavan kuukauden aikana ei ole tämän hallituksen myötä vielä juurikaan muuttunut. Eli niin kuin ehkä se on niin, että nyt tässä kohtaa vasta tämä oikeudenmukaisuuden kokemus ikään kuin reflektoi sitä keskustelua, mitä nyt on käyty, ja ehkä tätä työmarkkinatilannetta ja muuta. Ja sitten kun nämä sosiaaliturvan muutokset alkaa tulemaan voimaan, niin sittenhän sen pitäisi näkyä näissä niin kuin taloutta koskevissa numeroissa varmaan konkreettisemmin, ja sitten se, että minkälaisia ikään kuin jälkivaikutuksia sillä on esim. Tähän pulssiin, niin se on vielä näkemättä.
Ja mä luulen myös, että hyvätulosten verojen alentaminen samalla, kun sosiaaliturvaa leikataan, vaikka koko luokat on tosi erilaisia, niin mä luulen, että tämän symbolinen merkitys on ehkä suurempi kuin mitä hallituksessa saatettiin oivaltaakaan.
Niin se on niin kuin yksi kappale hyvätuloisten veronalennuksia ja yksi kappale sosiaaliturvan leikkauksia. Ei niinkään niin kuin määrä asteikkoa.
Ja sitten vielä yhden noston haluan tehdä, nimittäin verrattuna aika tarkalleen aikaan 2 vuotta sitten. Silloin suomalaisista noin 90% ilmoitti, että luottaa melko paljon tai täydellisesti koulutusjärjestelmään. Nyt tuo sama luku on siis lähempänä 70%. Eli trendi on ollut terveydenhuoltojärjestelmän osalta jyrkempi tietysti se lasku, mutta että trendi luottamukseen koulutusjärjestelmää kohtaan on myöskin laskenut itse asiassa merkittävästi. Ja tässä on varmasti näkyy se, että ehkä segregaatioon liittyvä keskustelu, kysymys siitä, että pystyykö koulu tukemaan sellaisia lapsia, jotka tulevat perheistä, joissa ehkä välttämättä ei ole asiat niin hyvin, että perheessä pystyttäisiin itsestä koulunkäyntiä tukemaan, ja sitten tietysti koulupudokkuuteen liittyvät asiat ja muut. Ja periaatteessahan meillä pitäisi olla siis niin, että jos edellinen hallitus halusi tehdä tämän oppivelvollisuuden pidentämisen, ja periaatteessahan pitäisi olla sillä tavalla, että kun koulutusjärjestelmä kannattelee pidemmälle, niin sitten ehkä myöskin luottamus sitä kohtaan kasvaisi, mutta näin ei ole niin kuin käynyt. En osaa sanoa tarkalleen, mistä toi johtuu. En siis sano, että johtuu tästä oppivelvollisuudesta, että älä nyt Juha siellä niin kuin lähde kuopimaan.
Mä en sanonut mitään.
Oppivelvollisuudesta ei keskustella tässä jaksossa, mutta sen sanon, että sulta puuttu listasta yksi asia. Sulta puuttu listasta se, että PISA-tulokset on romahtanut tai siis merkittävästi heikentynyt. Se on se niin kuin keskeisin ikään kuin kaikkia koskettava juttu ollut se ja tämä niin kuin ylpeys siitä, että meillähän on tosi hyvä koulutusjärjestelmä kansainvälisessä vertailussa ja sitten nyt onkin niin, että se ei enää olekaan. Niin sitten se on varmasti asia myös, mikä vaikuttaa.
Juuri näin.
Vähän.
Mä luulen, että keskeiset tekijät on toi PISA-tulosten romahdus ja siitä tehty näyttävä uutisointi ja asiantuntija kansalaiskeskustelu sekä sit toisaalta koulurauhaan ja nuorten kokemaan väkivallan uhkaan ja tähän liittyvä keskustelu, mikä ei välttämättä liity niinkään koulutusjärjestelmään, mutta mä luulen, että se näkyy tässä luvussa.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyroosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Täällä itse asiassa sopivasti kansalaispulssissa on kysytty myöskin stressistä ja miten sitä eri ikäluokat kokee. Ja etenkin nuorissa, siis keskimäärin nuoret kokee enemmän stressiä kuin vanhemmat, mutta siis jo lähes 50% 15-29% kokee itsensä stressaantuneiksi jatkuvasti. Ja tämä on siis koko ajan noussut vuodesta 2020, siis jopa noin 20% silleen 25 tienoilta 45 tienoille. No nyt yksi asia, siirrytään seuraavaan aiheeseen. Yksi asia, mikä tähän vaikuttaa, on tietysti tämä niin kuin, opinnot ja opintoihin pääsy. Siitä on paljon puhuttu nuorille stressiä aiheuttavana asiana. Ja nyt on ehdotettu, että tehtäisiin uusi valintakoeuudistus, jossa siirryttäisiin sitten, niin kuin, että tämä nykyinen ylioppilastodistusvalinta jäisi edelleen siis olemaan, mutta sitten tämä pääsykoepuoli uudistettaisiin niin, että olisikin 120 kokeen sijaan enää 9 yhteistä koetta niin, että niin sä niin kuin yhdellä kokeella voi sitten hakea niin kuin vaikka kaikenlaisille teknisille aloille tai kaikenlaisille biologis-lääketieteellisille aloille, ja niin edelleen. Ja tällä sitten saataisiin vähennettyä sitä stressiä, mikä tulee siitä päällekkäisyydestä, että voi olla kokeita päällekkäin tai voi olla useita kokeita, mihin pitää valmistautua ja niin edelleen. Mutta mitäs ajatuksia tästä uudistuksesta heräsi? Sini lähti pois.
En lähtenyt pois, mutta mä ajattelin, että jos Juha haluaa tähän nyt sanoa, kun Juhalla on paljon kaikkia mielipiteitä.
No mä voin toki aloittaa. Meidän ennakkokeskustelussa kuvasin ehdotusta radikaaliksi ja kieltämättä se osin sitä onkin. Ehkä aloitan niistä hyvistä puolista. Sitten korkeakouluissa tupataan kuvittelemaan, että heidän oppialakohtaisilla omilla valintakokeilla tuotetaan jotenkin paras mahdollinen opiskelija-aines juuri siihen oppiaineeseen. Ja mä en ole ollenkaan vakuuttunut tästä argumentista ja en oikein usko siihen, että kovinkaan monella oppilalla se, että miten kykenee juuri sen tieteen alan materiaaleihin perehtymään ja juuri sen tieteen alan yksittäisiä satunnaisia kysymyksiä vastaamaan siinä paineistetussa tilanteessa, niin korreloi kovinkaan hyvin sen kanssa, että kuinka hyvä opiskelija siitä henkilöstä tulisi sitten sille oppilalle, kuinka tehokkaasti hän opintonsa suorittaisi ja kuinka menestyksekkäästi. Et sinänsä mun mielestä tämän valintajärjestelmän osalta voidaan tehdä isojakin uudistuksia. Nykyjärjestelmässä on kieltämättä hassua se, kun tätä niin kun ylioppilasarvosanoihin perustuvaa todistusvalintaa on painotettu tosi paljon. Järjestelmä on jonkinnäköinen kummallinen niin kun puolimalli, jossa ihmiset eivät saa esimerkiksi etukäteen tietoa siitä, että saako se opiskelupaikan sillä pelkällä todistuksella, ja se luo niin kuin tavallaan turhaa osallistumista pääsykokeisiin ja kaikkea tällaista vähän niin kuin omituista. Mutta sen sijaan, että mä lähtisin nyt viemään niin kuin päälle 120 vai 120 koetta 9 kokeeseen, niin kyllä mä lähtisin kannustamaan nykyisten tieteenalojen puitteissa esimerkiksi kansallisia valintakokeita. Kauppatieteiden alallahan tämä on tehty ja se on ollut mun mielestä erittäin onnistunut menestyksekäs juttu. Tätä voisi laajentaa ja sillä voisi helpottaa tätä tilannetta jo merkittävästi ja myös auttaa ihmisiä pääsemään korkeakouluopintojen pariin paremmin.
Niin sä oot siis sitä mieltä, että voisi olla valtakunnallisia valintakokeita, mutta pitäisi pitää ne kuitenkin enemmän oppialakohtaisina, eli sitten se määrä olisi varmaan jotain 30 verrattuna nykyiseen.
Niin, varmaan joitakin kymmeniä voisi olla.
Mm. Niin, no siis joitakin kymmeniähän tästä käytännössä tuleekin, koska siis näissä...
Ei tule 9.
Hear me out.
Vaihä.
Hear me out. Koska jokaisessa 9 valintakokeessa on yhteinen koeosio kaikille hakijoille.
Niin,
sen lisäksi kokeissa on tiettyjen koulutusalojen hakijoille suunnattuja lisäosioita. Eli että ei se sillä tavalla mene, että tai siis mun mielestä tämä on in essence askel tota kohti, mitä Juha siis sanoit, että kehitetään näitä yhtenäisiä kokeita, koska sittenhän se käytännössä tarkoittaa sitä, että okei, että kun sä haet tavallaan tiettyyn kokonaisuuteen, niin siellä on joitakin niin kuin ikään kuin yhtenäisiä osioita, ja sitten siellä on jokaiselle, niin kuin vaikka sanotaan, että jos sulla on nyt vaikka se valintakoe, jolla sä haet kasvatustieteisiin ja liikuntapedagogiikkaan, niin sitten siellä on niin kuin erikseen sit vielä lisäosio, jossa sä vastaat, jos sä haet sinne kasvatustieteisiin tai sitten jos sä haet sinne liikuntapedagogiikkaan. Eli meillä ei käytännössä ole vain yhdeksää koetta, vaan sitten niin kuin tavallaan siitä tulee se tavallaan vaihtelu sinne. Ja mun mielestä mä itse pidän tätä uudistusta tosi hyvänä, ja tämä selkeyttäisi ihan valtavasti sitä, miten tällä hetkellä verrattuna siis nykytilanteeseen. Ja sitten toisaalta juuri tämä, että tässä mentäisiin kohti sitä, että meillä olisi niinku tietyt yhteiset kokeet tietyille yhteisille tai samoille aineille eri yliopistoissa. Niin mä pidän tätä uudistusta. Kyllä tämä on radikaali uudistus, mutta tämä on niinku hyvä uudistus.
Enkä mä tiedä, onko tämä nyt sitten loppujen lopuksi niin radikaalikaan uudistus. Että se radikaali uudistus oli tämä niinku edellinen vaihe, missä oli tämä voimakas niin kuin todistusvalinnan lisääminen, ja tämä on niin kuin ehkä enemmän ehkä isossa kuvassa kuitenkin sit enemmän sit sen säätämistä paremmaksi ja niin kuin prosessuaalisesti myös paremmaksi, että just saadaan varmasti noi todistusvalinnan tulokset ennen pääsykoetta, että ei tarvitse tavallaan turhaan osallistua pääsykokeeseen, kun tietää jo, että onko päässyt todistuksella sisään vai eikö ole. Ja sitten tietysti, jotenkin ensin ajattelin, että tarvitaanko tätä ollenkaan, että miksei vaan voitaisiin luottaa pelkästään ylioppilaskokeisiin, mutta siis on se ihan hyvä kyllä, että sitten ylioppilaskokeiden jälkeen ensinnäkin niiden, kuinka hyvin ne mittaa minkäkin alan suuntautuneisuutta, niin se on yksi kysymys. Ja toinen on tosi tärkeä pointti on se, että ylioppilaskokeet ei ole koko elämä, vaan on täysin mahdollista sitten valmistautua pääsykokeeseen ja sitten sen perusteella päästä sisään. Ja vielä ehkä yksi ajatus, mikä tulee mieleen, on vielä se, että sit onhan niin kuin maita, jossa on sitten tavallaan yksi koe, jolla, tai ihan pari koetta, jolla mitataan niin kuin kaikkia eri aloja, ja sitten käytetään lisäksi jotain muita vähän henkilökohtaisempia
kirjelmiä,
tapoja, niin kuin kirjelmiä ja sen tyyppisiä, mutta se on sitten oma juttu. Mä en luule, että se ei ehkä sovi Suomeen, kun tämä on niin tämmöinen jotenkin tämmöinen massojen siirtelyyn perustuva tämä meidän kulttuuri- ja hakumenetelmä.
Niin, sehän edellyttäisi, että korkeakouluissa alettaisiin tekemään aika paljon yksilöllistä työtä niin kuin per opiskelija, ja se ei ole suomalaisen järjestelmän perinteisesti kuulunut.
Ja kyllä mä sitten niinku toisaalta ajattelen, että jos meillä olisi järjestelmä, joka niinku korkeakouluvaiheessa perustuu vaikka sille, että meillä olisi vaikka haastattelukierroksia tai jotain muita, niin kyllä mä niinku ajattelen, että ikään kuin se niinku objektiivisuuden niin kuin vaarantuminen siinä ei ole myöskään ihan ongelmaton asia. Mutta tässähän siis se asia, mitä tässä alkuvuodesta on tapahtunut, on se, että noin kuukausi sitten on siis myöskin julkistettu se uusi malli, jolla niin kuin tätä todistusvalintaa tullaan uudistamaan. Eli meillä on aikaisemmin ollut siis semmoinen, että meillä on niin kuin käytännössä niin kuin lyhyen matematiikan, äidinkielen, joidenkin reaaliaineiden ja myöskin vieraiden kielten merkitys itse asiassa näissä todistusvalinnoissa on ollut varsin alhainen, että on painotettu todella paljon esimerkiksi pitkää matematiikkaa myös sellaisilla aloilla, joissa pitkä matematiikka tai jossa matematiikan osaaminen, niin juuri näin. Ja nyt esimerkiksi tässä uudessa mallissahan tullaan tekemään niin, että pitkä ja lyhyen matematiikan välistä pisteeroa tullaan vähentämään sellaisilla aloilla, jossa se matematiikan osaaminen ei ole keskeistä, eli sitten toisilla aloilla, niin kuin vaikka tekniikassa ja luonnontieteissä, jatkossakin pitkä oppimäärä tuottaa enemmän pisteitä, mutta että tällä tavalla ikään kuin vähennetään sitä. Sitten toisaalta äidinkielen painotusta lisätään, sen osaaminenhan on tärkeää niin kuin alasta riippumatta. Kielten opintojen suhteessa siinähän tulevassa mallissa tulee olemaan niin, että pitkästä kielestä saa edelleen tosi hyvin pisteitä, ja sitten lyhyen kielen arvosanoista saa yhtä paljon pisteitä kuin reaaliaineista, kun tällä hetkellä se tilanne ei ole, että kielistä on niinku osassa taulukoista saatu vähemmän pisteitä kuin useista reaaliaineista. Ja sitten taas reaaliaineet tullaan jatkossa jakamaan niinku kahteen eri koriin, eli tämmöisiin humanistis-yhteiskunnallisiin aineisiin ja luonnontieteellisiin aineisiin. Ja samassa korissa olevista aineista tulee jatkossa saamaan pääasiassa yhtä paljon pisteitä. Että kyllähän tämä niinku todistusvalinta, vaikka sinänsä mä pidän tosi hyvänä siis sitä juuri, juuri ikään kuin tavallaan, että tämä on vähän silleen suo siellä vetellä täällä, että musta on hyvä, että jos ihminen on satsannut niihin ylioppilaskokeisiin ja on menestynyt niissä hyvin, niin siitä palkitaan, eikä niin, että sitten surprise ja onneksi olkoon, nyt sitten luet niin kuin vielä nämä 4 oikeustieteiden valintakirjaa tässä ja niin kuin stressaat siitä sitten siinä samalla keväällä, että musta on niin kuin hyvä, että se todistusvalinta, se myös niin kuin, mä näen sen niin, että parhaimmassa tapauksessa se voi myöskin vähentää stressiä siitä niin kuin lukion loppuvaiheesta, mutta juuri se, että oliko se ensimmäinen versio siitä todistusvalintakokonaisuudesta ihan täydellisesti onnistunut, niin eihän se ollut ja sen takia mä pidän, että se, että ikään kuin tässä tavallaan samanaikaisesti nyt niin kuin tehdään nämä muutokset ja sitten tehdään tämä valintakoeuudistus, niin mun mielestä se itse asiassa vaikuttaa ihan silleen itse asiassa aika hyvältä ja järkevältä.
Mm. Mun mielestä todistusvalinnan korjaukset on munkin mielestä kanssa kannatettavia ja mielekkäitä. Siitä mä en ole vielä ihan vakuuttunut, että se, että meille tulee 9 pääkoetta, jonka alla on sitten erilaisia niin kuin yhdistelmiä alakokeista sen mukaan, että mille oppilaalle päättyy, että se loisi niin kuin, tai vähentäisi sekavuutta, plus että mä ennakoin kyllä sitä ongelmaa, että näiden oppialojen niin kuin tappelut siitä, että mitä näissä kokeissa sitten itse asiassa mitataan, niin tulee olemaan eeppisiä.
Hei, puhutaan vielä kolmannesta aiheesta, että ehditään, niin tässä tällä viikolla on tullut ratkaisu liittyen saamelaiskäräjiin ja saamelaiskäräjiin liittyvä ratkaisu on ollut se, että korkein hallinto-oikeus sanoi, että saamelaiskäräjän vaalit täytyy kokonaan uusia. Ja tämä johtuu siis siitä, että saamelaiskäräjät on ollut, tai vaalilautakunta on ollut eri mieltä siitä, että keitä tulisi hyväksyä vaaliluetteloon, ja korkein hallinto-oikeus on sanonut, että nämä henkilöt olisi pitänyt olla, ja näin ollen sitten koko vaalit pitää laittaa uusiksi. Ja tämähän nyt liittyy sitten tähän käsillä olevaan saamelaiskäräjälakiuudistukseen, jonka pitäisi poistaa tämän tyyppiset epäselvyydet tästä meidän oikeustilasta, lainsäädännöstä.
Tämähän on sillä tavalla jännittävää, no tämä on siis monellakin tavalla hyvin jännittävää, josta ensimmäinen on se, että en pidä kyllä itse ihan täysin oikeana, että Suomi ja suomalaiset määrittelevät, että ketkä ovat saamelaisia ja milloin saamelaisten vaalit on oikein pidetty ja milloin ne ei ole oikein pidetty. Varsinkin, kun tämä on itse asiassa Suomen ja suomalaisten luoma ongelma, koska siis...
Ja YK:n ihmisoikeuskomitea on kanssasi tästä samaa mieltä.
Juuri näin. Että tässä on ollut siis niin, että ikään kuin vuosina 2011 tuohon niin kuin 2020-luvun niin kuin huitteille KHO on toteuttanut tämmöistä niin sanottua kokonaisharkintaa, jota se laki ei niin kuin tunne. Eli tavallaan niin kuin KHO on ikään kuin... Niin kuin tulkinnut niin kuin eri tavalla kuin tämä vaalilautakunta näiden vuosien aikana sen, että ketkä sinne vaaliluetteloon kuuluisivat. Ja nyt sitten he ovat kiinni tässä heidän omassa tulkintalinjassaan, koska siellä luettelossa on tämmöinen tietynlainen, nyt sanon tätä lainausmerkeissä, jäännös eräksi ihmisiä, jotka osuu niin kuin ikään kuin siihen KHO:n tämän lain kannalta ongelmalliseen tulkintalinjaan. Eli toisaalta, ja sitten vielä jos mennään niin kuin taaksepäin, niin se lappalaispykälä, mistä tässä on siis kyse, on siis lisätty siihen lakiin itse asiassa vasta vuonna 1995. Ja tavallaan sekin on tullut vähän niin kuin puun takaan. Ja mikä tämä lappalaispykälä niin sanotusti siis on, niin nykyisessä laissa sanotaan, että saamelaisella tarkoitetaan henkilöä, joka pitää itseään saamelaisena edellyttäen, että 1) hän itse tai ainakin 1) hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään, tai 2) hän on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi, metsä tai kalastaja lappalaiseksi maa, veronkanto tai henkikirjassa. Eli tämä on niin kuin se niin sanottu lappalaispykälä, mikä on niin kuin ongelmallinen. Taikka sitten 3) että ainakin 1) hänen vanhemmistaan on merkitty tai olisi voitu merkitä äänioikeutetusti saamelaisvaltuuskunnan tai saamelaiskäräjien vaalissa. Ja nythän siis Orpon hallitus on antanut joulukuussa esityksen, jossa tämä niin sanottu lappalaispykälä täältä siis otetaan pois ja se niin kuin ratkaisee sen niin kuin tämän asian kokonaan. Mutta että mun mielestä se ironia tässä tietyllä tavalla tulee niin kuin siitä, että tämä KHO-tulkinta, tai he ovat käyttäneet tämmöistä niin sanottua kokonaisharkintaa, jota tässä laissa ei ole ollut olemassa silloin, kun he ovat ikään kuin arvioineet sitä, että kuka sinne luetteloon kuuluu tai ei. Ja kun he ovat noin 10 vuoden ajan tätä arviotaan toteuttaneet, niin hupsista saatana, tässä on nyt semmoinen ongelma, että nyt sitten ikään kuin meillä on tämä tulkintaongelma näiden tiettyjen ihmisten osalta. Hyvin meni Suomi.
Mm-hmm. Eli nyt pitäisi saada tämä lakiuudistus. Ja KHhan oli keskenään erimielinen siitä, että onko nämä niin kuin ulkomailta Suomen saamat ratkaisut niin muuttanut tätä tilannetta. Mutta enemmistö oli sitä mieltä, että ei ole muuttanut, eli samoilla tulkinnoilla täytyy edelleen mennä, kunnes laki muuttuu.
Juuri näin.
Niin, kolonialismi tuppaa tuomaan mukanaan tällaisia ongelmia, ja me ei olla ehkä aina oltu kansakuntana parhaita tekemään sellaista historiatyötä, mitä tarttisi tehdä. Mitään muuta ratkaisuahan tähän ei oikeastaan. Siis kaikkia ihmisiä tyydyttävä ratkaisu ei varmasti löydy, ja mitään järkevää ratkaisua ei tarvitse muuta olla kuin se, että yhteisö, kansakulttuuri saa itse päättää, että miten omat rajansa vetää siitä, että ketkä mukaan kuuluvat ja ketkä eivät.
Juurikin näin.
Näin se on.
Juurikin näin. Ja sanon vielä loppuun yhden asian, ja se on se, että tämä saamelaiskäräjälain muuttaminen, se on ihmisoikeuskysymys. Se ei ole elinkeinopoliittinen kysymys, se on ihmisoikeuskysymys. Get it done.
Näin se on.
Hienoa, että kokoomus on nyt tullut tälle linjalle myös.
Kyllä. Kyllä. Hyvä kokoomus. Sitäkö sä yrität sanoa, Juha?
Suunnilleen. Hienosti luettu. Kyllä.
No niin, hyvä. Kiitos. Kiitos. No niin, sitten päätetään tämä jakso tähän ja siirrytään tekemään rynnäkkö ekstra syntyvyydestä.
Hei, ihanaa pääsiäistä kaikille.
Ihanaa.
Moi. Politbyro.